Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И последният политик в днешния информационно-публицистичен ден, председателя на политическа партия Движение 21, Татяна Дончева. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Госпожо Дончева, днес безспорно най-важната тема е обръщението на президента Росен Плевнелиев, произнесено от трибуната на 43-то Народно събрание. Произнесено като обръщение към народните представители, но то всъщност се получи като обръщение към нацията. Какъв е вашия коментар за това послание на президента?
Президента търси определени теми, по които смята, че може да намери обществена симпатия.
Да.
А дали ги намира вярно и дали въобще е възможно да ги намери вярно, това е малко под голяма въпросителна, защото вие все пак сте била и в политиката.
Да.
И знаете, че понякога много верни тези и много правилни търсения могат да се срещнат пълна обществена глухота, само защото обществото вече има предубеденост към вас.
Да.
Или към мен, или към политика Хикс. Опасявам се, че президента вече е в тази фаза.
Така.
И аз по принцип подкрепям идеята за референдуми, но вие също така знаете, че някои от най-ретроградните решения са били прокарвани именно с референдум, използвайки като политици използват обстоятелството, че хората не влизат в детайли,
да,
а дявол е заровен именно в тях. Все пак би могло, дали с референдум или не, дали съчетан с местни избори или не, може да се вече работи върху общественото мнение за задължително гласуване, за електронно гласуване, защото аз свързвам двата въпроса. Не може да направите гласуването задължително, ако не го и улесните технически. Така че мисля, че президента е в правото си да си търси тема и че тази би могла да бъде такава.
Да. Как ви изглежда Дондуков 2 в контекста на предстоящи избори другата година? Бойко Борисов запътил ли се натам? Росен Плевнелиев ще повтори ли мандата си? Група интелектуалци, общественици, спортисти изведнъж отново заговориха с Симеон Сакскобургготски. Дали пък той няма да тръгне, подкрепен от част от обществото също към президентския пост? Изобщо, как оценявате ситуацията около бъдещата кандидатура за президент на България?
Струва ми се, че бъдещите президентски избори могат да се окажат изненадващо важни.
Да.
Защото в момента цари едно безвремие, не само заради математически патовата ситуация в парламента, при която мнозинството се крепи буквално на коса и на нежеланието на голяма част от парламентарно представените политически сили да клатят дървото. Не виждам нищо да създават. Значи няма дейност обществена, държавна, в която да се вижда желание да се прави нещо. По-ново, по-смело, по-необходимо? Не. По-скоро има желание за много тънък баланс, при който сегашният министър-председател трябва да бъде харесан от всички. Или най-малко да не им създава той причини да недоволстват, да говорят срещу него. Аз все пак си мисля, че за един политик е задължително да е малко по-смел.
Да.
Но ако той си е харесал позицията на министър-председател или на министър, или на шеф на партия, той би могъл и да работи така, за 0 на 0 резултат.
Да.
А сега какви са възможните кандидатури? Според мен те са даже по-широко възможни, отколкото този етап е артикулирано.
Да.
Значи, несъмнено, досегашния президент Росен Плевнелиев ще направи опит да остане в играта. Само че той не може да остане без ГЕРБ, според мен.
Да.
Ако ГЕРБ не го припознае като евентуален кандидат, той няма шанс.
Да, да.
А дали ще го припознае? Значи, до няколко месеца преди изборите, 2-3 примерно, той ще се бори и ще използва, според мен, външни лостове. Ако тези външни лостове се оказат ефикасни и достатъчно влиятелни върху Бойко Борисов, той би могъл и да стигне до кандидатура, подкрепена от ГЕРБ.
Да.
Ако обаче той е кандидатура на ГЕРБ, аз не съм убедена, че ГЕРБ има толкова високи шансове. Мисля, че Бойко Борисов не е много сигурен, че и той иска.
Така?
Значи той иска, ама според мен не чак толкова съвсем. Даже аз
този пост е единствения, който му липсва в набора постове, които е заемал, така че...
Не е въпроса дали имаш всички възможни постове. Нали? По-голямата тръпка е да имаш влиятелните лостове.
Да.
Сега поста на министър-председател е по-влиятелен.
Да.
Каква пък е причината, ако има политическа постигната стабилност, която би му осигурила още, да речем, 2 години мандат.
Да.
Той да става президент. Даже смятам, че кандидатирането на Румяна Бъчварова за вътрешен министър е някаква форма на легитимиране на по-високо ниво и смятам, че тя също трябва да бъде сложена в президентските сметки.
Да, упорито се говори, че може и жена да стане президент.
И то не е само въпроса за жената. То
не, жена от обкръжението на Борисов си има предвид.
Да. Значи, на него хемо трябва столичното кметство.
Да.
Където Фандъкова стои, според мен, убедително. Хем му трябва президентството и да. Някой човек, с който той би могъл с лекота да диктува някакви неща, някакви решения. И в този смисъл Румяна Бъчварова може да се окаже даже по-добър вариант от Плевнелиев. Сега, дали е възможно Сакскобургготски? Аз просто смятам, че Сакскобургготски, Иван Костов и Сергей Станишев и Георги Първанов са политици, които няма начин да попаднат в президентството.
Да.
Просто минало им е времето. Значи, Сакскобургготски би могъл 2001, обаче, нали знаете, в политиката ситуациите не се повтарят.
Да.
Добрата конюнктура днес не означава добра конюнктура утре. Поради конюнктурата смятам тия 4 кандидатури за изключени, като възможност да попаднат на Дундуков 2.
Да.
Всякакви още комбинации. Ами аз смятам, че до година ще има много различни конюнктури и местните избори също ще предопределят едната част. Така че...
Да. А вие самата ще се кандидатирате ли за президент?
Това е радна фаза, в която ми задавате въпрос.
Да.
За да се кандидатирам за президент, значи трябва да успея до следващата есен да поддържам и то във възходящо обществено доверие. Това да означава също така укрепване на позициите на политическа партия Движение 21.
Да.
Защото аз изключвам възможността президентски избори да бъдат спечелени или, ако не бъдат спечелени, успешно участие на президентски избори с много висок резултат на човек, който няма политическа партия, която сама по себе си би била достатъчно електорално убедителна.
Да.
Значи, самата партия трябва да има възможност. А опита на Миглена Кунева от предишните избори с един приличен резултат с новосъздадено движение България на гражданите не може да бъде просто така повторен. Защото тогава имаше вакуум в десницата, вакуум в левицата, е някакъв центристски виртуален вод, който тя успя да събере. Това не означава, че след една година ще са така нещата.
Да.
А сега, моите амбиции в политиката са свързани с движение 21 много. И аз се надявам, че ще успеем добре и убедително да развием и движението и структурите му, да наложим лица и стил на правене на политика, който да допада на хората и те да сметнат, че това наистина е необходимост. А пък, дали ще прилегне едно или друго политическо решение, това, нали, има достатъчно време. Година
да.
И половина, политиката са много време.
Накрая не мога да не ви попитам за прословутото ляво, защото при този крехък парламент с крехко мнозинство и всичко крехко в него, най-крехкото нещо е алтернативата. Аз започвам да се безпокоя, че в тази безалтернативност, която ни демонстрират на политическо ниво парламентарно представените партии и коалиции, има понякога опасност и за демокрацията. Какво се случва с опозицията? Какво се случва с лявото?
Има реална опасност за демокрацията,
нали?
В такава ситуация. Да.
Да.
Сега, проблема на лявото, може би ви е по-известен даже от на мен.
Не, вие много, много по-дълго време и много по-скоро сте били в ръководните органи на БСП.
Да, вие по-отдавна наблюдавате процеса.
Това е вярно.
Ерозията на социалистическата партия.
Да.
Която настъпи след 2001 година. След 2001, не след 2005.
Да.
Тази ерозия, съчетана с оня процес на застаряване, с липсата на всякакви действия, в които да се стабилизира партията върху едно по-младо и средно поколение,
да.
Независимо, че партийната членска маса би могла да спадне и в пъти.
Да.
Обаче, когато ти имаш няколко десетки хиляди членове, които са в млада и средна възраст и са активни хора, способни, убедителни обществено, не може да има такъв срив. Това БСП проспа. И в последните години тя е в много тежко кадрово състояние по общините. Голямата част от общините има много крехки структури на БСП,
да.
Които са на практика жалки остатъци. Това не е армия, която да водиш. Значи нито към властта, нито като убедителна опозиция. Ти можеш да ги докараш с автобусите да митингуват.
Да.
Може да си намери спонсори, които да платят автобусите. Но всичкото това нещо прилича на погребение. Прилича на нещо, което си отива. То не може да вдъхне надежда. Значи аз слагам причината за липсата на опозицията там. И това не може да бъде компенсирано с ръководство, с ново ръководство, с нови комбинации. Не може да бъде. Това иска, според мен, един много дълъг период, в който нещата да се надживеят.
Да.
Сега, ето вижте демократическата партия, която или социал-демократическата. Значи, след 10 ноември, социал-демократическата 89-та година, социал-демократическата партия беше най-притегателна. Те можеха да направят няколко десетки хиляди членове. Всичко това нещо беше безвъзвратно пропиляно. Не може да се събере. Демократическата партия има славна история. Не по-малко славна от, да речем, комунистическата партия.
Да.
Дълги години управлявала. Свързана с едни от най-големите политици на България. Вижте какво се случи в прехода. След смъртта на Стефан Савов. Нали? Приключена
да.
История. Сега, аз не искам да правя прости аналогии. но БСП избра да върви по този коловоз. И аз не виждам начин, по който БСП може да излезе от там. Това, пък още по-ме натъжава, значи действия такива. Преди година и половина Мишо Миков отказва среща с Сергей Нарышкин, председател на руския парламент,
да,
защото бил в черния списък. Сега отива в Москва и най-високото ниво, на което е посрещнат, е Сергей Нарышкин. И аз не знам чула Сергей Нарышкин да е изваден от списъка.
Да.
Какъв политически ход е това? Значи, ти какво искаш да покажеш? Че понеже твоите симпатизанти и членове са преимуществено русофилски и беше наказан на изборите за една политика, която е откровено антируска, ти сега трябва да отидеш в русофилството. Ама ти не можеш да си върнеш обратно симпатизантите. Ти можеш да загубиш и тия, които пък са казали, че си траен евроатлантик. По същия начин опитваш да пунтираш Сириза. Ма
да.
Няма как да пунтираш Сириза. И ПАСОК няма как да пунтира Сириза. Просто това са ходове нонсенс. Това е да се обличаме по последната мода, без значение дали тя не отива на фигурата, на възрастта и на мястото, където отиваме.
Какви са шансовете да направите, крачки едни към други в лявото пространство?
Не, моето разбиране, и аз го изразих и на конгреса на партията, не може да сме в коалиция просто така.
Да.
Защото трябва да направим и някой вид отечествен фронт. Модел 2015 година. Ние можем да работим заедно по определени въпроси. Ако тези въпроси станат преобладаваща бройка, ако ние сме обществено убедителни като хора, които могат да прокарат определени идеи, реформаторски или укрепващи управлението, държавата, институциите, то ще се стане естествено. Аз не съм против коалиции вляво. Обаче, как да си в коалиция, като те са срещу всички видове действия, които трябва да се предприемат в държавата? Само да направим коалиция, защото сме по дефиниция произлизащи от социалистическата партия, ми се струва нелепо. Аз ако съм щяла да правя такива коалиции, защо съм напуснала БСП? И тия покрай мене, младите хора, що се е напуснали? Няма логика в такива политически действия.
Проблема е това, че госпожо Дончева, че лявото пространство в България се запълва с повече партии, но с малки възможности. Това горе-долу важи и за европейската левица, и за световната левица. Изобщо лявото пространство страда от липсата на идеи, страда от липсата на алтернативи.
И на политици.
И на
сериозни политици.
И на сериозни политици.
От това
страдаме
това,
ние, обикновените хора, които не сме свързани с едрия бизнес и чакаме от социалната, лявата партия да подаде ръка на тази част от обществото.
Добре, да си говорим честно. В тия 25 години, кое и кога социално направи БСП?
С малки изключения, почти нищо.
С малки изключения за кратки периоди,
да,
от време.
Да.
Значи, то не може 25 години само лява риторика. Не може да имаш разбиране, че като раздадем и ни пари и направим партийните хора богати, и партията щяла да бъде икономически състоятелна. Е, добре. Според мен там са корените. С една безкритичност, която имаше първо в ранните 90 години, после в 2000-та година, 2001-та, когато към партията се възроди надеждата, че тя има младо ръководство, модерно, европейско. Там, когато хората имаха очаквания,
но там,
трябваше да се инвестира, но това
там, в това младо европейско ръководство се замисли идеята да се използва опита на Тони Блер с неговия трети път. И това провали до голяма степен.
И трети път нямаше.
Точно така.
Трети път, щяхме да кажем, ами път. Нали, ама нещо го сбъркахме. Не бе, той път нямаше. Той имаше само желание аз да съм министър-председател.
Да.
И ми добре, ама то ми рака на Чичуденчо е това.
Аз ви благодаря за вашето участие. Много интересен беше разговора с вас. Ще ви търся и друг път да разговаряме по наболелите теми. Пожелавам ви хубава вечер.
приятна и на вас и дано да спре този дъжд.
Дано. Всичко хубаво. Татяна Дончева, председател на политическа партия Движение 21. Радио К2. С мен Клара Маринова.